Assalomu alaykum. Ko'pchilik donolikni o'rgatib bo'lmaydi. Uni inson hayotda yashab o'rganadi deyishadi. Ammo bu fikrga qo'shilmayman. Biz onalar donolikni farzandlarimizga albatta o'rgata olamiz. Donolikni quyidagi 2 yo'l bilan o'rgatish mumkin. Bu 2 yo'l juda muhim va bizdan doimo o'z-o'zimizni nazorat qilishni talab etadi. Biz so'z va gap orqali o'rgatamiz. Biz yashash tarzimiz bilan o'rgatamiz. Farzandlarimiz bizga qaraydi va biz har doim ularga nimadir o'rgatamiz. Bu narsa ijobiymi, salbiymi, buning ahamiyati yo'q. Yaqinda bir qizning kundaligi qo'limga tushib qoldi. Unda shunday so'zlar bitilgan edi. Men 10 yoshdaman. Onam tufayli odamlar oldida uyalaman. Chunki u ko'p yolg'on gapiradi. Telefonda soatlab g'ibat qiladi. O'zining ashaddiy dushmaniga ham xuddi do'sti kabi yaxshi gapirib, tilyoqlamalik qiladi. U nima uchun shunday ikkiyuzlamachilik qiladi? Menga esa, agar yolg'on gapirsam, Xudo meni jazolaydi deydi. Bu so'zlar meni larzaga soldi. Men qanday yashayapman deb o'yladim. Farzandlarim har kun meni kuzatib, mendan nimalarni o'rganishyapti? Xo'sh, siz ham shunday holatga tushsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Bu savolga birgalikda javob qilishga harakat qilaylik. Onalar qanday qilib o'zining farzandlarini parvarish qiladilar va Xudoning donoligini qadrlab, uning haqiqatini bolalariga qanday o'rgatadilar? Buning uchun jiddiy qaror qiling. Men farzandlarimga muqaddas kalomni o'rgatish va ba'zi muhim narsalar borasida qaror qilishim kerakligini angladim. Men juda bandman. Farzandlarim ham maktabga boradi. Bu tig'iz kunda qanday qilib vaqt topish mumkin? Bu haqida jiddiy o'ylab, Xudoga ibodat qildim. Agar biz Xudoning ko'ngliga mos ayol bo'lsak, bu imkoniyat va javobgarlik biz uchun berilgan da'vat bo'ladi. Mattalar kitobi 14-bob 1-oyatda Sulaymon payg'ambar shunday deb yozadi: "Dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi. Nodon esa oilasini o'zi buzadi." Xudoning kalomini bolalarga o'rgatish orqali biz o'z oilamizni mustahkamlaymiz va Xudoni hurmat qiladigan oila yaratamiz. Eng muhimi va farzandlarimiz uchun juda keragi ham shu narsa. Garchi ular buni kerak yoki kerak emas deb o'ylasalar ham, biz ona sifatida farzandlarimizga ular istagan narsani emas, ularga kerak bo'lgan narsani berishimiz kerak. Har bir ona o'zining o'qituvchilik rolini aniqlab olsin. Bir kuni Billy Grahamning kitobini o'qib, Billy va uning xotini Ruth o'z farzandlarini qanday tarbiya qilganliklari haqida bilib oldim. Bu narsa mening bolalarimga Xudoning so'zini aytish ishtiyoqimni yanada oshirdi. Billy Graham xotinidan: "Ruth, sen ona va uy bekasi sifatida o'z ishing haqida nima deysan?" deb so'radi. Shunda u ayol: "Bu narsa menga dunyodagi eng mukofotli ishdir," dedi. Biz ham o'z rolimizni shunday yaxshi bajara olamizmi? Qulay fursat kelganida farzandlarimizga xushxabar aytib, ularga biror bir mavzu to'g'risida vaz o'qib, kerak paytda Xudoning yo'l-yo'riqlarini bera olamizmi? Bu haqida jiddiy o'ylab ko'ring.